Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Prieskumu medzi pracovníkmi rezortu práce vyplýva, že najväčší záujem pri štátnom nájomnom bývaní je o trojizbové byty. Katolícka cirkev dnes slávi prikázaný sviatok nanebovzatia Panny Márie. Tajvanská prezidentka prijala členov kongresu USA. Čína to označila za provokáciu. V Infolumene vám toho ponúkneme oveľa viac. Pri jeho počúvaní vás vítajú Richard Čvarba a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Pri štátnom regulovanom nájomnom bývaní je najväčší záujem o trojizbové byty, pričom na východe Slovenska ľudia viac preferujú aj štvorizbové byty. Vyplýva to z prieskumu medzi pracovníkmi rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorého výsledky predstavil minister práce Milan Krajniak. Záujem o pripravované štátom regulované bývanie je rovnomerný v celej krajine.
Úplne najväčší záujem o nájomné bývanie je v okrese Prešov a potom je Spišská Nová Ves, Trenčín, Levice, Kežmarok, Nitra a tak ďalej. Čo je zaujímavé, okres, v ktorom by mali záujem títo ľudia o nájomné bývanie, úplne najväčší záujem je v Bratislave, potom v Prešove, potom v Košiciach. Z toho vyplýva, keď si pozriete tých top 30 okresov, že na východnom Slovensku je možno rovnaký alebo v podiele ešte väčší záujem o nájomné bývanie ako to, čo sme predpokladali, že na západnom Slovensku a v Bratislave to bude prirodzené, ale ten záujem je úplne po celom Slovensku.
Podpredseda vlády Štefan Holý predstavil návrh vzorca, podľa ktorého by sa mali rátať ceny regulovaného nájomného podľa jednotlivých regiónov. Ten vychádza okrem iného aj z priemernej mzdy v jednotlivých krajoch, a tak by podľa modelového príkladu nájomca v Bratislave mal zaplatiť za trojizbový byt vrátane poplatkov a energií mesačne 658 eur. Zatiaľ, čo v Banskobystrickom kraji už len 440 eur a v Prešovskom 391 eur. Záujem o účasť na projekte nájomných bytov na Slovensku prejavili 4 finančné skupiny. Akým tempom budú byty v ponuke pribúdať, zatiaľ nie je jasné. Podľa predsedu Národnej rady a predsedu Smerodina Borisa Kolára vstúpia investori do už realizovaných projektov, budú stavať vlastné byty, ale aj nakupovať už hotové byty od developerov. Kolár očakáva, že projekt prinesie od 20 do 40 tisíc pracovných miest. Ceny energií majú extrémny dosah na odbytové ceny pekárskych, cukrárskych a cestovinárskych výrobkov. Situácia je neudržateľná a s vysokou pravdepodobnosťou čoskoro spôsobí obmedzenie výroby najmä menších pekární v regiónoch, ba dokonca zastavenie výrob. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov preto vyzýva vládu, aby schválila systém kompenzácií extrémnych cien energií pre potravinársky sektor. Hovorí predseda predstavenstva zväzu Milan Lapšanský.
Potravinárske prevádzky sú nútené kupovať plyn a elektrinu za spotové, teda burzové ceny. Napríklad plyn stal pred rokom 36 eur za 1 MWh, dnes je spotová cena 196 eur, čo je takmer o 540% viac. Dlhodobé kontrakty za zvýhodnených cien odmietajú dodávateľia energii uzatvárať. Ide o situáciu, ktorá nemá obdoby.
Plné premietnutie burzových spotových cien do odbytových cien výrobkov by spôsobilo, že pre časť obyvateľstva by boli základné potraviny ako chlieb, rožky či ďalšie nedostupnými.
Množstvo potravinárskych podnikov nebude schopných zabezpečiť si energie na výrobu potravín. Podniky všetky svoje úspory minuli počas pandémie, pretože nás štát vylúčil z pandemických pomoci a žiadnym spôsobom nám doposiaľ nepomohol.
Rezort hospodárstva sa k danej výzve zatiaľ nevyjadril.
Krátko z domova.
Ďalšie koaličné rokovanie o riešení vládnej krízy bude v sobotu do poludnia vo vládnom hoteli Bôrik. Zvoláva ho premiér Eduard Heger. Strany SAS a Za ľudí už povedali, že na stretnutie prídu. Predseda Smerodina Boris Kolár uviedol, že stretnutie sa posunulo tak, aby ho stihol aj šéf SAS Richard Sulík po návrate z dovolenky a mohli sa stretnúť všetky 4 strany. Pokiaľ SAS odíde z vlády, realitou bude menšinová vláda. Otázkou je, ako sa k nej bude SAS správať. Vyplýva to z vyjadrení predsedu parlamentu a Smerodina Borisa Kolára. Zákony sa podľa neho dajú príjmať aj s menej ako 76 poslancami. Ak to nebude možné a SAS bude konať spolu s opozíciou, treba ísť podľa Kolára do predčasných volieb. Policajný vyšetrovateľ z Komárna obvinil poslanca Smerodina Patrika Linharta z prečinu krivého obvinenia, prečinu krivej výpovede a krivej prísahy a prečinu ohovárania. Podľa hovorkyne krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Renáty Čuhákovej sa polícia zatiaľ k prípadu nebude vyjadrovať. Na prípad upozornila televízia Markíza. Poslanec vraví, že o žiadnom svojom obvinení nevie a považuje za absurdné, aby sa o ňom dozvedel z médií. Líder Smerodina Boris Kolár povedal, že sa do prípadu nechce starať. V tomto roku zatiaľ došlo k 8 útokom medveďa na človeka. Zásahový tím pre medveďa hnedého štátnej ochrany prírody odstránil z populácie 7 problémových jedincov. Severný zásahový tím aktuálne eviduje hlásenia z lokalít na Liptove, ako napríklad Bobrovec, Závažná poruba, Ružomberok a Ľubochňa. Južný tím eviduje zvýšený počet hlásení výskytu medveďa v blízkosti Intravilánu, najmä v Turcii, v okolí Martina, v oblasti Hornej Nitry pri obci Kľačno a na Podpoľaní. PCR testy odhalili včera na Slovensku 93 prípadov nákazy koronavírusom. Laboratória vyhodnotili 316 vzoriek. Covidu podľahli ďalší traja ľudia. V nemocniciach je hospitalizovaných 580 ľudí s covidom. Mestskú hromadnú dopravu v Trenčíne bude od začiatku septembra zabezpečovať nový dopravca. Víťazom verejného obstarávania sa stalo konzorcium spoločností TD Transport a Transdev Morava. Konzorcium sa stalo víťazom verejného obstarávania v konkurencii troch záujemcov vrátane doterajšieho prevádzkovateľa mestskej dopravy SAT Trenčín. Ako informoval konateľ spoločnosti TD Transport Miroslav Čurgali, MHD v Trenčíne bude zabezpečovať 43 autobusov, 38 štandardných, 12 metrových a 5 vozidiel bude 18 metrových kĺbových. Konzorcium ich kúpilo z vlastných financií za 12 miliónov eur.
Od 1.9. začneme premávať na mestskej doprave, mestskej hromadnej doprave v Trenčíne s tým, že postupne navážame vozidla tak, aby sme mali 1.9. k dispozícii. Väčšina vodičov prešla od bývalého dopravcu do našej spoločnosti s tým, že robíme takisto aj nábor nových vodičov aj mimo spoločnosti, alebo mimo vodičov, ktorí momentálne realizovali dopravné výkony na mestskej hromadnej doprave Trenčín. Zázemie takisto pripravujeme, kde vlastne parkovanie budeme mať na ulici Ľudovita Starka. Tankovanie vozidel bude realizované cez mobilnú plničku CNG. Postupne sa v Trenčíne vybavuje spustenie stanice na CNG.
Všetky vozidlá budú nízkopodlažné, klimatizované a ekologickejšie. Jazdiť budú na stlačený zemný plyn. Autobusy vo farbách mesta Trenčín v kombinácii červenej a bielej budú vybavené Wi-Fi tlačidlom pre otváranie dverí a aj vnútornými informačnými tabuľami, ktoré budú obsahovať informáciu o zastávkach so zvukovými signálmi a hláseniami.
Z cirkvi.
Cirkev dnes slávi prikázaný sviatok na nebo vzatia Panny Márie. Grécko-katolícka cirkev si tento sviatok pripomína pod názvom Zosnutie našej presvätej vládkyne Bohorodičky Márie vždy Panny. Podľa tradície z poapoštolského obdobia Panna Mária nezomrela pre chorobu alebo starobu, ale usnula túžbou po svojom synovi, túžbou po nebi. Jej hrob našli prázdny. Tradícia uchovala miesto tohoto hrobu v Jeruzaleme na úpetí Olivovej hory nedaleko Getsemanskej záhrady. Panna Mária bola po završení pozemského života s telom i dušou vzatá do nebeskej slávy. Na nebovzatiu Panny Márie sú zasvetené mnohé kostoly na Slovensku. Dnešná slávnosť je posledným prikázaným marianským sviatkom liturgického roka. Spojená je s viacerými púťami na celom Slovensku. Pripomenuli si ju aj v Banskej Bystrici. Podrobnosti má Pavol Jurčaga.
Podľa tradície z poapoštolského obdobia Panna Mária nezomrela pre chorobu alebo starobu, ale usnula túžbou po svojom synovi, túžbou po nebi. Jej hrob našli prázdny. Odpustovú slávnosť slávia aj vo farskom kostole na nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici, hovorí dekan Gabriel Brenza.
Je to najväčší, môžeme povedať aj najkrajší banskobystrický chrám, ktorý stojí uprostred mestského hradu. Najprv bol románsky, potom bol gotický, postrannými kaplnkami a nakoniec po požiari v roku 1761 bol zbarokizovaný do dnešnej podoby.
Čo si máme zobrať z tejto dnešnej slávnosti na nebovzatia Panny Márie?
Je to veľmi také zaujímavé, ale je to veľmi starobilý sviatok a hlboké presvedčenie Božieho ľudu od stáročí a najmladšia dogma. Za článok viery na nebovzatie vyhlásil až blahej pamäti pápež Pius XII 1. novembra v roku 1950. Naša vlast je v nebesiach, ona je takým navigátorom pre nás, pre všetkých, aby sme aj my smerovali k nebu, ona nám pomáha, aby sme sa k nej dostali a my ju prosíme, aby sme raz mohli s ňou oslavovať nebeského Otca.
Panna Mária bola po završení pozemského života s telom i dušou zatá do nebeskej slávy. Pokračuje liturgista a farár farnosti Žilina Závodie Štefan Fábry.
Môžeme teda povedať, že dnešný sviatok nám takto ukazuje zdroj našej nádeje, cestu, ktorou máme ísť, ale i cieľ, ktorý máme dosiahnuť. Dá sa to vyjadriť slovami, aká je Mária, taký máme byť aj my. A kde je ona, tam máme aj my prísť. Dnešný sviatok nám teda pripomína našu nebeskú budúcnosť.
V dnešný deň je možné požehnať liečivé byliny a kvety. Tento zvyk vznikol v germánskych cirkvách a dá sa doložiť už od 10. storočia.
Akt zasvetenia nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, ktorý urobil Svätý Otec spolu s biskupmi sveta, musíme obnovovať každý deň. Povedal to apoštolský nuncius na Ukrajine Visvaldas Kulbokas. Dnes bude v Odese predsedať svätej omši v rímskokatolíckej katedrále na nebo vzatia Panny Márie. Počas nej bude korunovaný obraz pre svätej bohorodičky zlatou korunou, ktorú nedávno požehnal pápež František pri generálnej audiencii vo Vatikáne. Dnešný sviatok nám podľa jeho slov ukazuje to nebo, ku ktorému smerujeme. V Košiciach vrcholia prípravy na zajtrajší pohreb kardinála Jozefa Tomka. Do katedrály svätej Alžbety, kde vystavili v nedeľu a dnes jeho telesné pozostatky k verejnej úcte, prišlo približne 9000 ľudí. Informoval o tom hovorca košickej arcidiecézy Jaroslav Fabian. Ďalšie stovky sa s ním ešte lúčia v kaplnke svätého Michala, kde ich presunuli z katedrály. Rozlúčka v Košiciach, kde priviezli pozostatky kardinála Tomka v sobotu, sa začala v nedeľu. Čestná stráž preniesla rakvu s kardinálom v sprievode pod vedením košických biskupov arcibiskupa Bernarda Bobera a biskupa Mareka Forgáča z kaplnky svätého Michala. V modlitbe sa s kardinálom Tomkom ľudia lúčili do večerných hodín. V programe bola aj panichída s košickým eparchom Cyrilom Vasilom a Petrom Rusnákom, bratislavským eparchom a apoštolským administrátorom sede vakante Prešovskej archieparchie. Zajtra v deň pohrebu budú pozostatky vystavené od 7. hodiny. O 11. hodine sa začne pohrebná svätá omša, ktorú odvysielame aj v Rádiu Lumen. Hlavným celebrantom bude kardinál Dominik Duka, emeritný pražský arcibiskup. Koncelebrantmi budú bývalý osobný tajomník svätého Jana Pavla II., emeritný krakovský arcibiskup kardinál Stanislav Dziviš a ostrihomsko-budapeštianský arcibiskup a maďarský prímas kardinál Peter Erdo. Košická arcidiecéza očakáva účasť biskupov zo Slovenska, Maďarska, Čiech i Moravy, Poľska a Ukrajiny, stovky kňazov, zasvetených a tisícky veriacich. Želaním kardinála bolo, aby miesto posledného odpočinku mal v katedrále svätej Alžbety, kde má pripravenú hrobku. Nitriansky biskup William Judák ohlásil ukončenie diecéznej fázy synody o synodalite v nitrianskej diecéze. Urobil tak v rámci slavnostnej svätej omše na nitrianskej kalvárii, ktorou vyvrcholila tohtoročná púť k Matke Božej v Nitre. V tejto súvislosti poukázal na význam skončeného synodálneho procesu slovami, v ktorých ako to najpodstatnejšie zdôraznil, že pozvanie ku spoločnému kráčaniu cestou k spáse, z čoho nikto nesmie byť vylúčený, a pripomenul veriacim ich povinnosť napomáhať cez svoju každodennú kresťanskú aktivitu v každej oblasti celej ľudskej rodine na tejto ceste. Záverečná syntéza na nitriansku diecézu bola doručená konferencii biskupov Slovenska. Kaplnka svätej Heleny na najväčšom považsko-bystrickom sídlisku Rozkvet má nový píšťalový orgán. Nahradil 30 rokov používaný syntetizátor. Ako uviedol organista Pavol Tvrdý, slúžiť bude na liturgické účely aj organové koncerty.
Kaplnka svätej Heleny, ktorá je jedna z najstarších stavieb vôbec v tomto meste a určite najstaršia sakrálna stavba, nemá po svojej pošramotenej histórii v 20. storočí svoj orgán. Potom, ako ju obnovili Patrí Saletíne v 90. rokoch, tak 30 rokov sa tu hrávalo na syntetizátore, na samohrajke. To rozhodne nebol dôstojný nástroj na to, aby slúžil k účelu oslave Boha. No a keďže my máme ambície robiť kvalitné organové koncerty, takisto aj mestský festival chrámovej hudby, sme mali vždy takú našu túžbu vytvoriť, tak tento orgán vlastne slúži akoby aj také memento tejto myšlienky, podpora chrámovej hudby, celkovo podpora kultúry hudby v meste.
Hudobný nástroj je plne transportovateľný. V zime bude podľa Pavla Tvrdého slúžiť vo farskom kostole ako druhý chorový orgán. Na letnú sezónu bude umiestnený v kaplnke ako liturgický a občasne aj koncertný nástroj.
Sú aj kostoly na Slovensku, kde majú viacej orgánov, aj takýchto maličkých, mobilných, ale nie až, tak povedal by som, veľkých, nakoľko tento má naozaj 7 registrov. Je to orgán bez pedála, ale má plnohodnotných 7 registrov, takže je to, dá sa povedať, možno aj svetový unikát. Nevieme o inom nástroji, ktorý by bol taký veľký a plne transportovateľný.
Inaugurácia nového orgánu sa uskutočnila včera dopoludnia v kostole Panny Márie Lasaleckej. Požehnali ho a uviedli do prevádzky.
Správy zo sveta.
Tajvanská prezidentka Tsai Ing-wen prijala v prezidentskom paláci delegáciu z amerického kongresu. Táto návšteva opätovne vyvolala napätie medzi Tajvanom a Čínou. Peking túto návštevu označil za ďalšiu provokáciu a ohlásil nové vojenské cvičenie v okolí Tajvanu s cieľom zvýšiť nátlak na tento ostrov aj na USA. Situáciu sleduje Alžbeta Pavlíková.
Poslanci kongresu sa dnes stretli aj s tajvanskými zákonodarcami. Táto dvojdňová návšteva je súčasťou ich dlhšej cesty po Indotichomorskej oblasti. Na Tajvane majú rokovať aj o vzťahoch s USA, o regionálnej bezpečnosti, o obchode a globálnych dodávateľských reťazcoch a o klimatickej zmene. Peking návštevu označil za ďalšiu provokáciu a ohlásil nové vojenské cvičenie v okolí Tajvanu s cieľom zvýšiť nátlak na tento ostrov aj na USA. Hovorca čínskeho ministerstva obrany hovoril o otvorenom porušení dohôd medzi Čínou a Spojenými štátmi a o narušení zvrchovanosti a územnej celistvosti Číny. Manévre námorných a vzdušných síl Číny v okolí Tajvanu majú podľa hovorcu slúžiť ako odstrašujúci prostriedok. Jeho krajina je podľa jeho slov odhodlaná brániť svoju zvrchovanosť a rázne zakročiť voči akejkoľvek forme separatizmu na Tajvane aj voči pokusom o zahraničné zásahy. Tajvan 2. augusta navštívila aj predsednička snemovne reprezentantov kongresu USA Nancy Pelosiová. Peking to označil za provokáciu a následne zvýšil hospodársky a vojenský nátlak na tento autonómny ostrov. V jeho okolí usporiadal niekoľkodňové vojenské cvičenia.
Irán do polnoci odpovie na kompromisný návrh dohody, ktorého cieľom je obnoviť iránsku jadrovú zmluvu z roku 2015. Vyhlásil to iránsky minister zahraničných vecí Hussein Abdullahian, ktorý zároveň vyzval Spojené štáty na väčšiu pružnosť pri riešení zostávajúcich záležitostí. V opačnom prípade budú podľa neho potrebné ďalšie rokovania. Washington medzitým naznačil, že je pripravený dosiahnuť rýchlu dohodu na základe návrhu predloženého Európskou úniou. Informuje Ondrej Rosík.
Irán podpísal pôvodnú dohodu so Spojenými štátmi, Britániou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a Čínou v roku 2015. V rámci nej sa zaviazal obmedziť obohacovanie uránu a pripustiť k tomuto procesu dohľad inšpektorov OSN výmenou za zrušenie hospodárskych sankcií. V roku 2018 však USA rozhodnutím vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa jednostranne odstúpili od dohody s tým, že by ju mala nahradiť prísnejšia zmluva. Tu sa však nepodarilo vyjednať a Irán počase začal porušovať svoje záväzky, vyplývajúce z pôvodnej dohody. V apríli 2021 sprostredkovala Európska únia rozhovory o obnovení dohody pôvodných signatárov. V marci tohto roku však viedenské rokovania uviazli. Obnovili ich začiatkom augusta. Po 4 dňoch rokovaní pod patronátom EÚ sa pred týždňom zrodil finálny kompromisný návrh. Brusel vyhlásil, že očakáva naň promptnú odpoveď od Teheránu aj Washingtonu. Washington medzitým naznačil, že je pripravený dosiahnuť rýchlu dohodu na základe návrhu predloženého Európskou úniou. Iránsky minister zahraničných vecí Hossein Amir Abdullahian dnes vyhlásil, že Irán do polnoci odpovie na kompromisný návrh dohody, ktorého cieľom je obnoviť iránsku jadrovú zmluvu z roku 2015. Zároveň vyzval Spojené štáty na väčšiu pružnosť pri riešení zostávajúcich záležitostí. Iránsky minister zahraničných vecí pre iránsku agentúru Fars uviedol, že podobne ako Washington, aj oni majú v prípade stroskotaní rozhovorov pripravený plán B.
Krátko zo sveta.
Británia sa stala prvou krajinou, ktorá schválila vakcínu proti COVID-19 zameranú aj na pôvodný variant vírusu aj na Omikron. Britský regulátor liečiv schválil tzv. Bivalentnú vakcínu, vyrobenú americkou farmaceutickou spoločnosťou Moderna. Súd v Mianmarsku odsúdil zosadenú vodkyňu opozície Aung San Suu Kyi na ďalších 6 rokov väzenia za korupciu. Súdny proces sa konal bez prítomnosti verejnosti a médií. Suu Kyiní právnici majú tiež zakázané akýmkoľvek spôsobom informovať či verejne sa vyjadrovať o súdnom konaní. Juhokorejský prezident Yoon Suk-yeol vyhlásil, že ponúkne Severnej Koreji rozsiahly balík pomoci výmenou za jej denuklearizáciu. Tento Yoonov návrh prišiel potom, ako severokorejský vodca Kim Jong-un koncom júla vyhlásil, že v prípadnom konflikte so Spojenými štátmi a s Južnou Koreou je pripravený použiť aj jadrové zbrane. Obvinil pritom obe krajiny, že svojou nepriateľskou politikou, denominizáciou Severnej Kórey a spoločnými vojenskými cvičeniami dostávajú Korejský poloostrov na pokraj vojny. Prívrženci fundamentalistického hnutia Taliban si dnes pripomenuli rok od obsadenia afgánskeho hlavného mesta Kábul. Úrady zatiaľ neoznámili nejakú oficiálnu oslavu pri príležitosti tohto výročia. Štátna televízia však uviedla, že odvysiela špeciálny program. Taliban pritom dnešok vyhlásil za štátny sviatok. Izraelská armáda oznámila, že objavila a zablokovala tunel vedúci z pásma Gazy, ktorý vyhlbilo hnutie Hamas vládnuce v tejto palestínskej enkláve. Toto militantné hnutie podľa Izraela plánuje tieto tzv. Útočné tunely využívať na to, aby jeho vojaci mohli preniknúť na izraelské územie a unášať izraelských vojakov či civilistov. Tých následne môže Hamas využiť na vyjednávanie pri výmenách väzňov.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov nepostúpili do štvrťfinále juniorských majstrovstiev sveta v Edmontone. Rozhodlo o tom nečakané víťazstvo Lotyšska nad Českom 5-2. Slováci obsadili v skupine so ziskom 2 bodov konečné 5. miesto a šampionát sa pre nich skončil. Hovorí tréner slovenskej 20-tky Ivan Feneš.
Určite čas na zamyslenie sa, analyzovanie, prečo sme zlíhali. Rozhodli o tom hlavne naše výkony, pretože bolo to u nás, nie o súperoch a my sme naozaj tento šampionát hrali katastrofálne, musím povedať, a bolo tam veľa chýb, ktoré sa v takom turnaji nemôžu stávať. Zmeniť sa do budúcna dá veľa vecí, a na ktorých musím popracovať. Samozrejme, že my sa musíme rozanalyzovať celé všetko a pozrieť sa naozaj tej pravde do očí a urobiť s tým čo najlepšie, aby sa nám to neopakovalo, takéto veci.
Kapitán slovenského tímu Rajan Petrovický skonštatoval, že všetci sa cítia hrozne, ale dá sa povedať, že si to podľa neho zaslúžili. Futbalisti Slovana Bratislava triumfovali vo včerajšom stretnutí 5. kola Fortuna ligy na ihrisku Liptovského Mikuláša vysoko 5-1. Uradujúci šampión zvíťazil v najvyššej domácej súťaži štvrtýkrát za sebou a upevnil si vedenie v tabuľke. Dunajská Streda zvíťazila nad Banskou Bystricou 3-0. Proti Nováčikovi potvrdili úlohu favorita a v tabuľke sú druhý obod za Slovanom. V ďalšom zápase Trnava vyhrala nad Michalovcami 4-0. Futbalisti Chelsea remizovali v zápase druhého kola anglickej Premier League s Tottenhamom Hotspur 2-2. Jeden bod pre hostí zaistil v 6. minúte nadstaveného času Harry Kane. Jeho tým tak prerušil šnúru 5 prehier s týmto stúperom. V ďalšom zápase zvíťazil Nottingham Forest nad West Hamom 1-0. Pre nováčika to bol prvý triumf v sezóne. Slovenský šprinter Jan Volko postúpil do semifinále stovky na atletických majstrovstvách Európy v Mníchove. V úvodnom rozbehu zvíťazil v tohto sezónnom maxime 10,22 sekundy. Volko potvrdil, že zo šestice štartujúcich mal na konte najlepší tohtoročný čas. Slovenská šprinterka Viktoria Fosterová sa nepredstaví v semifinále stovky na atletických majstrovstvách Európy. V prvom rozbehu obsadila 8. miesto, v konečnom hodnotení jej patrila 23. priečka. Forsterovú čaká ešte vystúpenie na 100 metrov prekážky. Rozbehy sú na programe v sobotu. Slovenskí reprezentanti v synchronizovanom plávaní súrodenci Jozef a Silvia Solimosiovci získali na majstrovstvách Európy v Ríme bronzovú medailu aj v technických miešaných pároch. Vo finále obsadili tretie miesto. Nadviazali tak na sobotnejšie bronzové vystúpenie z finále voľných mixov. Úlohu favoritov potvrdili domáci Taliani. Striebro putuje do Španielska. Slovenskí plavci Nikoleta Trníková s Richardom Naďom neúspeli v dnešných rozplavbách na majstrovstvách Európy. Trníková obsadila na polohovke 200 metrov 18. miesto. Od postupu do semifinále ju delilo 31 stotín. Richard Naď skončil vo svojej doplnkovej disciplíne 200 metrov motýlík na 24. priečke. Slovenskí stolní tenisti Barbora Balážová s Ľubomírom Pištejom získali na majstrovstvách Európy v Mníchove bronzové medaily. V dnešnom semifinále prehrali s francúzskym párom Juan Lebeson hladko 0-3 na sety. Balážová s Pištejom cenným kovom nadviazali na vlaňajší kontinentálny šampionát vo Varšave, kde vybojovali striebro.
Počasie.
Počasie na najbližšie dni má pripravené Peter Jurčovič.
Rátame s tým, že zo dňa na deň budú vyššie a vyššie teploty. Zajtra ešte budeme pridávať. Ráno síce ešte chladno v horských dolinách, možno len do 10 stupňov, ale potom cez deň 34 by nemal byť problém. K tomu bude pofukovať hlavne na východe ešte môže byť taký mierny severozápadný vietor, ale ďalšie dva dni budú zaujímavé. Streda pekne slnečno, sem tam cez deň kopovitá oblačnosť. Môže sa vyskytnúť aj nejaká búrka, ale teplota pôjde až na 35, okolo 35 na juhu. A to ešte nie je všetko. Vo štvrtok už rátam s tým, že by to mohlo byť 36 alebo aj 37. No, takže tu niekde vo štvrtok už príde zo západnej Európy studený front. Takže predpokladá sa, že na západe ešte to môže byť teda takéto horúce počasie. Na východe tým skôr. Ten front bude postupovať smerom na východ, takže v piatok ešte na východe to môže byť až do tých 37, ale už na západe nie, na západe už len tesne nad 30, no asi ochladenie asi o 6 stupňov by to mohlo tak nejak signalizovať ten studený front.
Vo večernom študentskom šapite vám moderátori Ondrej Rosík a Jozef Pikula predstavia program Vyvolených, budú hovoriť aj o sviatosti birmovania. Relácia začína o 20. hodine. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editor správ Martin Šajgalík, technik Richard Čvarba a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.